Taip, kas dabar norėtų pasiūlyti Urantijos knygos pastarąjį panagrinėjimui, siūlykit. Aktyviau, Urant, aktyviau.
1707 puslapis, pirmą paskalį.
Kas norėtų paskaityti, nagrinėti, kad geriau suprastume visi.
153 dokumentas.
Pasiūlyt.
Ką?
Jau pasiūlyt.
Taip, taip, šitas.
Nu, šitai pirmas.
Ai, tai tu jau skaitai? Aš manau, kad pasiūlyt.
Aš norėjau skaityti, bet...
Tai gerai, gerai, skaityk, aš maniau, kad tu siūlai, sako, jau pasiūlė.
153 dokumentas, krizė Kapernaume. Penktadienio vakarą, tą pačią dieną, kada jie atvyko į Betsaidą ir sabato rytą, apaštalai pastebėjo, kad Jėzus buvo labai rimtai susirūpinęs dėl kažkokios svarbios problemos. Jis suvokė, kad mokytojas nepaprastai giliai masto apie kažkokį svarbų reikalą. Pusryčių jis nevalgė ir tik tai truputėlį iškando per pusiaudienį. Visą sabato rytą ir prieš tai buvusį vakarą šie 12 ir jų padėjėjai būriavosi mažomis grupelėmis prie namų, sode ir pakrantėje. Jos visus buvo apėmusi netikrumo įtampo ir bloga nuojauta. Nuo to laiko, kada jie išvyko iš Jeruzalės, Jėzus su jais šnekėjosi mažai. Čia prieš, jeigu neklystu, tai prieš suėmimą Kristaus. Visas šitas ta krizė Kapernaume.
Ne, čia dar ne prie suėmimo.
O kai šita krizė buvo, aš nepamenu, tai...
Nu, atstumė jos.
Taip, nu tai šitą pastraipą mums atskleidžia tiesiog, kad vat, mokiniai matė susirūpinusi Jėzų, giliai kažką mąstantį. Ir jie turėjo, va čia kaip jūs visus buvo apėmusi netikrumo įtampą ar blogą nuojautą. Ai, tai čia kaip buvo jo atstumti. Tai jie jautė, kad laukė jų dideli iššūkiai, bet galbūt negalėjo suprasti kokie, negalėjo, o Jėzus turėdamas įžvalgą ir būdamas Jėzumi mokytoju, jisai žinojo, kas laukia, bet negalėjo to atskleisti iki tam tikro laiko savo mokiniams, kas beje vėliau buvo atskleista, bet jie vis tiek negalėjo iki galo suprasti, kada jis kalbėdavo, kad juos paliks. Tai čia visa šitą pastraipą prieš tuos visus įvykius?
Ne taip.
Ne taip? Ne? Tada... Nežinau.
Pirmiausia, Jėzaus dieviškasis protas taip pat buvo kaip ir mirtingajam šviesos protas, bet jeigu yra įtampa, jisai netenka apetito. Jisai nevalgo, jisai keičia savo elgseną ir tai pastebi kiti. Jis nebuvo linksmas arba, sakykime, toks pat kupinas noro pusirčiauti kaip kitais atvejais. Žodžiu, jis buvo toks pat kaip ir mirtingieji. Jis nesiskyrė nuo jų. Įtampą jis jautė. Jis nenorėjo apie tai prasitart, kad negąsdintų tų pačių apaštalų, nes jie jautė sustiprinimą, pakilimą, nes buvo daug minių, kurios jie paskui. O Kapernaume jos nepriėmė, atstumė. Ir paskui jis net nebevykdavo į Kapernaumų, niekada. Kita vertus, apaštalai taip pat kažkokia jautė vidinė nerimo būsena. Reiškia, virpesiai, jie yra gyvi. Jie juntami, tu net negali paaiškinti, kodėl. Ir mesgi jaučiam, nu kažkas legia, negali pasakyti, kodėl. Ir žiūrėk, įvyksta kokia nors tragedija. Sako, aš jaučiau kažkokią tai sunkia, sunkia būsena. Tai vat iš vidaus mūsų reguliuoja energiškai. Kūrėjas. Jo dvasia, aplinka, visą tai jautė, bet dar negalėjo suprasti apaštalai. Nes jiem neužtenka, kaip ir mums, reikia studijuoti daugybę metų, kad galėtume suprasti tuos dalykus, kokius jau šiandien suprantame. O apaštalams tai buvo tik tai trejata, ketvirta metų su Jėzumi. Pabuvimas kartu. Štai visą tai mes matom, kad irgi patiriam energiniais virpesiais ir nerimą, ir džiaugsmą, kurio dar nėra, bet mes kada laukiam malonios akimirkos. Energiniais virpesiais mes jau tą akimirką imam gyventi iš anksto. Ir aš šiandien save vis klausiu, ar aš gyvenu Kaune ar ne? Aš gyvenu Romainiuose. Ir važiuoju gatvėm čia, į šventovę, ir prieina tos išvados. Nu, čia pastatai, čia materija. Mangi tai ta materija, nu nesvarbu, kur jinai yra. Svarbu, kokia aplinka yra formuojama. Kokie yra žmonės. O ten ar vienas namas, ar kitas namas. Anksčiau aš gyvenau tuo, aš eidavau Vilniui po senamestį, gerdavau tas architektūros išraiškas ir man tai patikdavo bažnyčios. Aš tiesiog eidavo vakarais, kad būtų į vietoj prie bažnyčios, siaurose gatvėse, ten už aušros vartų, ten yra tokia siaura gatvelė ir ten aukštos bent dvasios, šventosios dvasios cerkvė šalia aušros vartų, Teresės džiulės bažnyčios ir šalia yra šventosios dvasios ir cerkvė ir vienuolynas, ten yra vienuolių buvo tuo metu 12 stačiatikių vienuolių. Ir kada aš eidavau į tą cerkvę, tai aš matydavau praeina tie vienuoliai su sutanom. Tai aš apeidavau iš priešingos pusės, kad nu, pasižiūrėti. Ir ten eini, taip lašnoja lietus, va dulksnai yra. Lapų jau nebėra, ruduo ir toj dulksno, aš matau, nes prieš tai aš matydavau, vaikščiodamas, kad ten matosi kažkokia tai spingsulė, dega. Ir aš eidavau tenai, ypač per darganą, bet tokia nedidelė darganą, žiūrėti į tą spingsulę, kaip įsivaizduodavau, aš nežinau, kas sukelia tą šviesą, bet ji tokia blausiai, blausiai. Langas siauras, kad pamatyti, tarsi vienuolis, palinkęs prie žvakės, studijuoja tų laikmečių raštus, tam gal 14 amžiaus, 15, kaip yra ta cerkvė pastatyta. Ir aš žiūrėdavau, aš gerdavau va šitą aplinką. O dabar man jinai nustoja prasmės, ta aplinka, du kas. Žmonės kokie yra. Kaip juos paveikti, kad nebūtų tos sakykim, nu, banksterių politikos, kad čia nekelia klupščiautų Lietuva prieš tą pačią Ukrainą. Su savo vėliavom iškeltom. Viskasgi gerai ir Rusija yra su žmonėm. Tai reikia žmonės šviesinti, o ne vėliavas kilno. Nu, įsivaizduok.
Jie taip išreiškia, kad palaiko juos, bet...
Nesvarbu. Palaikyti reikia meilę per kurėją. Ir Rusiją apkabinti, ir Ukrainą, tam pačiam glebyje, meilės glebyje. Juk pasakyta, nežudyk. Tai kur tai yra ta nuostata? Kur ta, sakykime, ta bažnyčia? Tai jinai turi įsakyti. Nežudyk. Tai yra vienas iš Dievo įsakymų. Tai vykdykit jį. Kristus dar paliko, mylėkit. Mylėkit taip, kaip mylėjau jūs aš. Štai sprendimas. O ne vėliavas kilnuoti. Tai tai supriešina. Vat atsiuntė ryte man, šiandien pažiūrėjau ryte tą nuorodą. Armenai sakė, jeigu jūs kelsit savo šitos kudrus, mes jūs priimėm, gyvenkit. Bet dabar jūs pradėjot kelti savo šitos kudrus, o jūsų valstybė priešiškai nusiteikusi mūsų valstybės atžvilgiu. Ir jūs savo šitais kudrais įžeidžiat mus. Čia, kur mes jums suteikiam prieglobstį. Ir jeigu jūs dabar gyvenat ir šitaip elgiatės, jūs turite derintis prie mūsų tradicijų, prie mūsų gyvenimų. O Lietuva... Išlinko į tą ir pasiklojo tie ukrainiečiai Lietuvą.
Kad čia ne ukrainiečiai yra atvažiavę, aš Kaune ne kartą negirdėjau kalbant ukrainietiškai.
Ne, aš kalbu apskritai kaip Lietuva, tai aš kalbu sutapatindama su valdžia.
Bet tada toks politikai patys save užpuolė, nes rusai visi yra atvažiavę į Lietuvą, o ne ukrainiečiai. Nu, tai rusai
išpuolė rusus. Ne, tai suprantama, kadangi...
Niekas negirdėjau nekartų ukrainiečių.
Matai, aš kalbu ne tai grinai etinė prasme, kad patys ukrainiečiai neseniai tik tai pradėjo ukrainietiškai šnekėti. Nes anksčiau tai rusiškai viskas buvo. Visi mokslai viskas ukrainiečių mokyklų net nebuvo. Tik su atgimimu prasidėjo tas, kaip ir Baltarusijoje, nebuvo tų baltarusiškų mokyklų. O tik dabar atsiranda. Tai vat visi ir net ukrainiečiai, jeigu paimsi pavardę Kavalenko, tai ten yra iš Donbaso, iš tos maždaug regiono, tai ten vadindavo į Chocholai. O jie surusėjo tokie, daugiau prorusiškai. Jau kur yra Lvovas, kur yra Ivana Frankovskas, jau ten yra, ten, pavyzdžiui, Gnaciuk, Ševčiuk, jau ten yra nacionalistai. Jau ten yra kitokio, pavardė kitokia, ir jie atspindi nacionalumą. Nors jie yra ukrainiečiai, ir vieni, ir kiti. Tai va, tai šitaip negalima, reiškia, surasti santarvės. Tik per kurieją santarvė ateina. A kurieji visi yra brangus vaikai. Ir Ševčenko, ir Ševčiuk. Vienodai mylimi. Todėl vėliava atskiria. Ir tai yra, kaip Toriadorui mosuojant raudonų skudurų prieš bulių, jisai ir ragus atstato. Tai čia irgi mes nesutarsim niekada. O juk visą tai manipuliuoja, konfliktus organizuoja tie, kurie sėdi Vašingtono už širmų, banksteriai. Jie yra nematomi. Štai režisierius. Ir Putinas, ir Zelenskis ir Bidenas, jie yra tik tarnai, jie yra vienoje valtyje visi, viena komanda. O žmonės žūsta, kurėjo sūnus ir dukros, pripūsti propagandos. Propaganda yra jau šitų matomų vadovų. Ir mes tik su kurėjų galim tokiomis aplinkybėmis ir išlikti į ramus ir mylintis. Ir galų gale, žengiantis gyvuoju keliu, prasmingai savo gyvenimą pašvesdami tiesai, šviesai. Ir tada nebijodami drąsiai išsakyti tiesos teiginius. Ir tam, kuris ne čia grasina visokiausiais nubaudimais, net kalėjimais, kasgi tu esi, tu, kas, kuris dabar užimė aukštas pareigas, pasiklydęs, mano dvasinis brolis arba sesė, pasiklydęs. Tai išklausyk tada išmintingo, kad galėtum nebeklaidžiant, o žinoti, į ką reikia atsiremti. Taip, kas nori tęsti?
Per mėnesius jie nebuvo matę mokytojo tokio susirūpinusio ir tokio nešnekaus. Net ir Simonas Petras buvo prislėgtas, jeigu nesugniuždytas. Andriejus buvo pasimetęs, kad nežino, ką padaryti savo prislėgtiems partneriams. Natanielius sakė, kad jie yra užliuliuoti prieš audrą. Tomas išreiškė nuomonę, jog netrukus turi įvykti kažkas nepaprasta. Pilypas patarė Dovydui Zabediejui užmiršti apie planus pamaitinti ir apgyvendinti minės tol, kol mes sužinosime tai, apie ką masto mokytojas. Motiejus su nauja energija stengiasi papildyti iždą. Jokūbas ir Jonas kalbėjosi apie artėjantį pamokslą sinagogoje ir daug svarstė apie galimą jo pobūdį ir užmojį. Simonas Uolusis išreiškė įsitikinimą, iš tikrųjų tokią viltį, kad netrukus tėvas danguje gali kokiu nors netikėtų būdu įsikišti, kad apgintų ir paremtų savąjį sūnų. Tuo tarpu Judas Iskarijotas išdrįso pareikšti tokią mintį, jog galbūt Jėzus lėgė apgailestavimas, kad jam neužteko drąsos ir narsumo leisti tiems 5000 jį vainikuoti žydų karaliumi. Nu tai čia pratesiant, kaip ir praeitoj pastraipai, ir kaip Algimantas sakė, virpesiai veikia, virpesiai yra gyvi. Ir jie ir sakė, kad 5 mėnesius nebuvo matę tokio mokytojo susirūpinusio. Todėl ir visi kiti apaštalai buvo prislėgti. Pavyzdžiui, Andriejus buvo pasimetęs. Tomas vat, irgi sakė, kad netrukus turi įvykti kažkas nepaprasta. Ir jie svarstė, kad galbūt Jėzus lėgė tas apgailestavimas, kad jis nesileido būti vainikuojamas žydų karaliumi. Nu, žodžiu, džiami virpesiai, nerimas, susirūpinimas veikia visus.
Taip.
Daugiau nežinau, ką čia pasakyti.
Kada yra grupė ir kada grupėje taip pat nukrenta energiniai virpesiai, tai tada poveikis yra sustiprinamas kvadratu nuo tų virpesių juntančių skaičiaus. Tai natūralu, tokioje aplinkoje nu, visiems nuotaika krenta. Žiūrėkite, dabar po šitos pseudo pandemijos mes nesugrįžtam į tą būseną, kokia buvo prieš pandemiją. O čia dar įterpė šitą Ukrainos konfliktą su Rusija. Dar daugiau virpesiai krenta. Ir mes niekaip negalim atsistatyti, nes tai yra vat, bendri virpesiai, kokie apima apskritai Europą. Aš prisimenu, kada mąstydavau, kaip ten ištveria žmonės, kai gyvena ten Latino Amerikoje arba Afrikoje, kur ten šaudosi, ten visokie perversmai kariniai įvyksta. Ir galvoju, taigi ten ramybės nėra, kaip jie ten gyvena. Koks tokie, ten Honduras, Nikaragva, dar kažkokie tai, žodžiu, visokie judėjimai. Tai va dabar, aš šitą patiriu, kokia yra čia padėtis, kai visa Europa kaip degtukas uždegta. Ir ypač dar, kai santykiai tokie nutraukomi, kur viskas susieta su ne duonos grūdais.
Su baime viskas suišti.
Taip, tai baime tai ir sukelia veiksmai. Jeigu nėra ko valgyti, tai baime tik tai sustiprėja.
Ir labai naudinga valdyti, kai žmogus bijo.
Teisingai, taip. Bet aš kalbu, kad tai apima vis daugiau žmonių ir tada tas energinis žemų virpesių laukas, jisai veikia visą tą kontinentą.
Netgi prarado tą artumą kabinti žmogų. Dabar žmogus per tą visą pandemiją bijo kito žmogaus, nekartimus. Ir kiek jau čia, kaip sakyt, psichologiškai paveikta, kad ką nori tą daryti su žmonėmis.
Tai dar yra žmonių, kurie tėvą vaikšto su tais
sveikatos. Yra.
Jie pamiršta nusimantyti. Kad jau autobusai dar galima suprasti, nu, tiek to, daug žmonių prisidūrė. Nu, gal jisai pats sloguoja, nenori kitų, bet kai gatvė ir nieko nėra, ir reiškia, baimė
tiek. Tai apie tą ir sakau, kad mes negalim sugrįžti prieš šitą pandemiją būsiu virpesių lygį. Reiškia, mes esam nupuolę ir ta žmogus prieš šitą pseudo pandemiją jis ir minties neturėjo, kad jam reikėjo susidėti kažkokią tai kaukę. O dabar jam sunku nuplėšti ją. Jisai jaučiasi kaip už turėklų už tos kaukės įsitvėręs, tai jis jaučiasi tvirčiau.
Tai jau gazdina, kad rudenį vėl užsidėsi kaukę.
Taip. Tai kinai jau uždėti, jau visas mėno, kaip neišleidžia net iš gamyklų. Jiems ten palikti ir nakvoti, ir valgyti, ir žodžiu, į savo net bendrabutį nebeleidžia išeiti, Šanhajuje.
O per parą, gali jau 60 žmonių iš 17 milijonų miesto, ir 60 žmonių, ir visi
Nu, nesvarbu, čia jūs patys suvokėt, kad tai čia neturi nieko bendro su medicina.
Bet 12 metų olimpiada, jeigu kas žinėjo, ten rodė viską, ką jie darys.
Taip, tai dabar kas turit savo kokį mokymą, prašau, pateikit.
Gal aš ne tai kaip mokymą, bet tokį, gal sakyčiau, linksmą patyrimą.
Reta dabar jau linksmų.
Taip pat ir norėjo turbūt mane pralinksminti, kadangi labai tokie buvo praeitį savaitę. Gal tai būtų pasiimti, bet vienu žodžiu. Pradžioje net suvokiu. Kažką noriu sudaleisti.
Ačiūs knygą
užsidėti. Ieškau. Nu, pasidėtų, ieškau. Peržiūriu atidžiai visur. Nėra, ko ieškau, dėlėsim knygos, ir įsodavo nusivedo, aš turiu švieso šaknį. Arba telefoną, arba dar kažko. Nėra. Ir galvoju, o ten kur aš pasidėjau. Paskui vėl grįžtų į tas pačias vietas, kur pasidėjau. Peržiūrėjau atidžiai,
yra
čia pat, ir kas gražiausia, nu visai mane, arti manęs. Tai ir kartojosi kiekvieną dieną. Pradžio net gal man su akim kažkas, tai negerai.
Na, vienuką gal turi.
tai va, penktojų metų. Ir po to jau supratau, kai kitą dieną tas pats, trečią dieną tas pats, nu, tada aš jau pradėjau ir juoktis ir bendraut, supratau, kad čia faizos. Nu, kas galėjo kitaip, kas galėtų kitaip, taip pasielgti, taip akivaizdžiai. Ir dar tokia man tada mintis, aš čia, kaip ir mat kūrėjas. Jeigu ieško ir neranda, tai atidžiai ieško, nu neišgirsta to, kad aš čia jūsų viduje. Tokia mintis ir kilo. Tai ir čia. Ieškau toliau, nėra. Nu, o čia pat. Ir taip tęsiasi beveik visą savaitę.
Ir tai sakė, ieškok ir rasi.
Taip sakau, ir pralinksmino, ir pradėjau jau juoktis, ir bendrauti su ir dėkoti. Tai vat, būtent ir kreipė mintis, kad dažniau ir bendrautume, ir tiesiog su būrėjų bendrautume, jeigu koks prabėga tam liūdesiuko šešėlis bendrauti.
Ir su apvaizda. Nu, tai yra įvairios dvasinės asmenybės, kurių nemato mūsų žvilgsnis, kurios suteiktos mums pagelbėti. Ir juk ir Orantijos knyga buvo apreikšta per žmogų, kuris užmygo ir negali pabusti. Tada kreipėsi jo žmona į Viljamą Sadlerį, kuris buvo ir psichiatras. Ir chirurgas, žodžiu, ir teologas, psichologas, jis buvo atsikraustęs į tą namą Čikagoje, tai gyveno aukščiau, ar žemiau, dabar neprisimenu. Tai atėjo pagalbos prašė. Sako, nu negaliu pažadinti vyro. Tai kaip? Kaip čia dabar, nu, daktaras, nu, tai padėti reikia. Tai, na, ten jį žadinti, jisai nepabunda. Tai va, tas užmygimas, tai yra akivaizdus, materialus reiškinys.
Nu, tai koma.
Ne koma. Jis atsibūdo po kelių valandų, kada jam apvaizdą, atmerkė akis ir jisai nieko neprisimena, kad jis ten mėgotų, kad ten jį kažką žadintų, žodžiu, nu jis kaip normaliai įsimėgojo ir atsibūdo. Tai tam nekreipė daug dėmesio. Bet paskiau, po kiek laiko, vėl tas pats buvo, kad negali pažadinti. Ir vėl atėjo pagalbos pas tą Sadlerį.
Jinai nuėjo pas Sadlerį pasakyti, kad mano vyras kiekvieną naktį šneka kažką ir ką man...
Tai čia vėliau jau buvo.
Ir tada liepė
ją įrašyti, ką jis sako. Ir tada žastėlėjo. Aš kaip skambu, iš kaip kastu.
Na, matai, čia yra galbūt keletą... Keletą... Matai, yra keletą žmonių, kurie studijavo skirtingo lygio dokumentus. Tai yra, nu, su liudininkai šnekėjusi to pačiu, kada jie buvo iš to ratelio, kurie jau bendravo su tuo... Ir mėgančiuoju, ir jo žmona, ir dalyvavo, kada jau buvo panaudotas to mirtingojo balsas, kad išgirstų įvairius prašymus iš dvasinių būtybių. Tai vat, tą, ką aš parašiau, kaip Orantijos knygos atsiradimo aplinkybės, atskiras puslapis yra, tai aš pasirėmiau įvairiais dokumentais, kuriuos aš gaudavau iš Orantijos fondo, iš fellowship organizacijos. Ir vienoje konferencijoje, kai buvau Jungtinėse valstijose, ten buvo tokia knyga, kur didžiulė knyga, 500 puslapių, kur nagrinėjamos buvo tos aplinkybės. Koks buvo ryšys užmesgamas ir ten jis apklausė ten labai daug liudininkų. Žodžiu, pagal tai šituo šaltiniu, aš kada jau perskaičiau tą šaltinį, tai aš pagalvojau, kad tai yra nu, gilios to žmogaus studijos įvairių dokumentų ir jų pagrindų dėl to jis parašė knygą. Tai aš tada tą knygą, taip trumpai tariant, esminės vietas išverčiau ir patalpinau mūsų svetainį. Ten susidarė galbūt 17 puslapių teksto. Tai va, tai yra, reiškia, galbūt ir kitų versijų, kurie nebuvo tiek atsidavę studijoms ir ne nuo kiekvieno ten liudininko kažkokio tai pasisakymo, nu, gal neįtraukė, neanalizavo, kad prieitų sisteminio požiūrio, kaip visa tai prasidėjo. Tai vat aš tą, ką sakau, tai aš sakau jau va, tą, ką aš dabar paaiškinau. Taip, kas turi dar savo mokymą?
Mokymo neturiu, bet dar noriu irgi patyrimą pasidalinti. Čia jau kokią porą savaičių galvojom, kaip Algimantas buvo pas mus, tai labai apvaizda visur dalyvavo, veikė, galvo dabar įsikrausi Algimantas, nebėra ir apvaizdas. Bet penktadienį buvau pamaloninta dviem pasireiškimais jos. Reikėjo čia vat išvaryti mašiną iš kiemo, kadangi kitas žmogus turėjo įvažiuoti. Ir prieš tai buvo važiavęs Linas ir veidrodėliai buvo, reiškia, pagal jį. Nu, ai, galvoju, kaip nors iš kiemo aš. Išvažiuosiu, kad ir mažiau matysiu, bet vis tiek išvažiuosiu.
Ką, suglausti?
Nesuglausti, bet nu, pagal jo ūgį pritaikyti, aš netaip gerai mačiau. O paskiau, jau po pietų, kai aš jau atgal turėjau kiemą įvaryti mašiną, tai žiūriu atsukti veidrodėlę, tai kaip pritaikyti pagal mane. Paskiau įdėjo vieną šaukštelį į šitą įrankių. Reiškia, tą dėžę įdėjo, kurio, nu, kadangi labai skiriasi, kadangi su rudukotu, buvo du, atsikeliu ryte jau trys šaukšteliai yra su rudukotu. Nu, tai va tokie, žodžiu, vaizda davė priminimą, kad jie yra ir veikia.
Kad niekur neišėjo.
Kad niekur nebuvo, gal išsikraušęs, gal vėl grįžo.
Tai va ir nori atkreipdėmėsi, kad bendrautume, bendradarbiautume, nu, viskas tai yra bendravlavui.
Žmogus, kuris mane apmokė. Nu tai ką jau čia visi kurti? Aš meldžiau, Astas pradėjo melsti. Aš jį netikiu, nes adorfino žmonės žymiai tyliau
melsti.
Nu nesvarbu, jeigu prašo žmonės, tai kodėl tu negali atsižvelgti?
Aš nežinau, kiek aš turiu garsiau kalbėti, jeigu aš jau, man nepatogu, nes aš jaučiuosi, kad aš...
Nu tu dabar jau vėl įsierzini, tu tiesiog garsiau kalbėk ir pasako, ką norėjau papasakyti.
Aš jau garsiai kalbu, kad sako negirdi.
Nu dabar matai, kiek tu energijos išlėjai tam, kam nereikia.
Nu vienas girdė, kitas
nežino,
praeitas prieš dvi savaitės sekmadienį tavo balso aš vis nesigirdėjau.
Tai gerai, taip.
Nu, tai kaip tu
dėl šiaip? Aš meldžiuos taip, kaip aš noriu, kaip jūs visi, kad meldžiate. Ir kai meldžiate, kad jūs visi noriu kuoti.
Aš jau kartai nesigirdėjau.
Aš noriu labai padėkuoti.
O šiandien labai labai
labai.
Nu,
labai
labai labai
aš jūs irgi visuomet prašau, kalbėkit garsiau, kiti ne visiškai prigirdi. Reikia atsižvelgti į silpnesnį, o ne vadovautis stipresniojo požiūriu.
Aš neišgirdžiu, bet aš susikalbu su jo, man patinka žiūrėkite, kuėkite, dar pasižiūrėkite, kokia aplinka. Ir jūsų rūbai, tai jie taip pat sugeria karštą. Tai jeigu mes šiandien pasaulyje, man atrodo, karstiai kalbu, bet burbam, tai tu tikrai nesimėti, nu nepykite jūsų šiandien.
Teisingai, taip. Kita vertus mikrofonas, jisai iš toli, nu, nepagauna to kokybiško garso, būna jau su didesniu iškraipimu.
Gavai mokymą?
priima visą.
Ne, tu gavai mokymą tai, kai moteris pradėjo garbinti. Tai tu gavai mokymą, kad negirdėjo, kad aš garbinti.
Mielosios, nebeliskit į tą problemą ir nebesierzinkit. Jo, sėdam prie šito, prie bendro stalo. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Jis skirtas fiziniai lasteliai, pripildyti tavo gyvybinę energiją per materialų maistą. Tebūnie šitas kūnas veikas, stiprus, kurti gėrio veiksmus, kada tavoji nuostabi dvasinė dovana asmenybė, tavo patalpinta į šitą materialų kūną, yra pažadinta, pabudusi, atradusi tave viduje ir trokšta būti bendrakūrėja su tavimi visumos geroviai ir panaudoja šitą materialią priemonę, žmogišką į kūną, tarpusavio bendravimui ir šviesos meilės veiksmų įgyvendinimui visumos geroviai, atsidavus tavajam vedimui iš vidaus ir tuo pačiu veikiant taip, kaip tu sumanei, kad būtų įgyvendintas tavo evoliucinis planas. Meldžiu tavąją meilės gale, ir laisvo valia, taip pat tavo padovanota, o ją aš sulėjau su tavaja. Amen.